Máme tu epizódu číslo 3 podcastu Úspešný rentier. Aká je najlepšia investícia? Andrej, ahoj.
Ahojte, zdravím všetkých.
A myslím si, že môžeme ísť rovno do toho. Poďme na to. Všetci asi už teda čakajú, čo im prezradíme. Takže priama otázka na teba bez žiadnych úvodov. Aká je najlepšia investícia?
Tak Bernard, aká je najlepšia investícia? Tak ešte predtým, než budem odpovedať na tú otázku, čo si naozaj myslím, je to, že s prekvapením toto videla a sledovala moja mama. Odkázala mi, že sa nemám správať, takže nemám mať čiltovku na hlave, takže keď budú odtiaľto robiť nejaké fotky, tak mama, pozdravujem ťa. Túto neslušnosť sme odstránili. Ďalšia vec je, chcem veľmi poďakovať za to, že ľudia sa na to ozývajú a píšu mi fakt akože zaujímavé otázky, pretože tak, jak som spomínal v predchádzajúcich časti, že niekedy to umenie to pochopiť není v tom, aká je dokonalá odpoveď, ale skôr o tom, ako dobre je formulovaná otázka. Mm-hmm. A otázka typu, že čo je najlepšia investícia, alebo do čoho najlepšie investovať, tak napadá ma vlastne taká relácia, že opýtali sme sa 100 Slovákov a najčastejšia odpoveď je.
Okay.
A z tých mojich poznaní toho je to, že keď sa opýtate 100 Slovákov a oni dajú tú odpoveď, ktorá je najčastejšia, tak je to presne naopak. To znamená, tá najlepšia investícia najčastejšie je presne opak toho, čo väčšina ľudí robí.
Aha, OK.
A taká moja odpoveď pre moje deti a pre ľudí, ktorí z investovaním začínajú alebo sa investovaním venujú. Najlepšia investícia je taká, o ktorú sa nemusí starať a tá investícia sa stará o teba. Čiže ona sa o teba postará bez toho, aby si sa musel ňu starať ty. Ideálnom prípade je to tak, že ty urobíš niečo jedenkrát a ona ťa odmenuje takmer do nekonečna.
OK. A poďme teda na konkrétne veci, pretože už my sme v minulej epizóde spomínali nejaké konkrétnosti, že čo to konkrétne je tá najlepšia investícia.
Mm-hmm.
Čo sa teda postará o mňa, aby som sa ja o to nemusel starať a mm-hmm. Čo to je?
Tá najlepšia investícia, ktorú by som si ja vybral, keby som mal zobrať z tých skúseností, je to, že investoval by som do vybudovania firmy,
mm-hmm.
alebo bol by som súčasťou firmy, ktorou výsledkom je byť rentier. Mm-hmm. Pretože byť rentierom a mať to v DNA v tej firmy a byť toho súčasťou je veľmi dôležité. A to ma potom privádza k tej myšlienke, že vlastne prečo vlastne tieto podcasty sú, alebo čo ma motivovalo vlastne robiť tie podcasty, tak ono je to vlastne o tom, že veľmi rád by som sa vyhol takému tomu vzdelávaniu toho typu, že čo je čo, lebo išiel som do obchodu, kúpil som si pre svoje deti finančnú gramotnosť pre prvý stupeň základnej školy, druhý stupeň. A musím povedať, že moc ma to nenadchlo.
Okay.
A hovorím si, že ak by som mal niečomu sa vyhnúť, tak by som sa chcel vyhnúť takým tým všeobecnostiam.
Uh-huh.
A chcel by som ťažiť z toho, že z tých skúseností. Preto by som aj sem rád zavolal možno aj v tých budúcich častiach ľudí, ktorí práve majú tie skúsenosti. A také kritérium tých skúseností jedno je to, že mal som kolegu, ktorý mi pripomenul cez mail, že vďaka nemu som zarobil 1 000 000 eur a týmto by som mu chcel verejne poďakovať. Som za to veľmi rád. A dúfam, že to bude pokračovať a zároveň takýmto spôsobom vlastne priviesť sem ľudí, ktorí naozaj dokázali vybudovať ten majetok a dokázali napríklad zarobiť 1 000 000 eur, ale začínali s tým, že boli napríklad vo finančnej závislosti. Čiže oni reálne vlastne prešli tými stupňami tu na Slovensku a celkom je ako záhul tých ľudí rozprávať, pretože oni sú dosť mlčanliví, ale mám nejaké prísľuby, že by oni boli ochotní tu prísť a boli ochotní o tom rozprávať. Ďalšie kritérium, ktoré ma napadlo, je to, že čo keby tu rozprávali ľudia sami od seba tie skúsenosti, ktoré vybudovali finančný majetok vo výške 100 000 eur a viacej, čistý majetok prevoditeľný na rentu. To bolo celkom zaujímavé, to ma napadlo. A tretie kritérium je ľudí, ktorí poberajú rentu. Rentu minimálne v 1 000 eur mesačne a viacej. A ako sa k nemu dostali. Ale zase musí to byť vlastne tá podstata je to, že to musí byť predkané tou skúsenosťou a ideálne je, keď tí ľudia prešli, keď sa vrátim tej sociálnej hierarchii, tak vlastne začínali tej finančnej závislosti alebo vo finančnej nepohode a dosiahli to takto ďaleko.
Okay.
A potom je tam ešte jedna vec, a to je to, že ktorá možno tak zdánlivo nesúvisí s týmito vecami, ale stále sa to pripomína, to je to, že sú určité vlastnosti, ktoré vlastne všetko toto vedia narušiť. Vlastne to je temná triáda a na vrchole je tá vlastnosť, ako keby ľudská pýcha, ktorú každý z nás troška máme a treba vedieť rozpoznať, kedy toho už je moc a vedieť sa proti tomu aj brániť.
Mm-hmm. Okay. A ty si tam spomínal jednu zaujímavú vec, že najlepšia investícia znamená buď mať firmu, to je oprav max, ak som zle pochopil, mať firmu alebo byť súčasťou niečoho spojeného s tou firmou, čo mi prináša rentu.
Áno.
A to je teda aj vec, o ktorej, na ktorej je založený asi ten názov podcastu Úspešný rentier, čiže je to kritérium, keď je najlepšia investícia, znamená, že mi to musí nejakú tú rentu produkovať, áno? Tak viem, že, že to je.
Odpovedal by som ti asi na to takto, že teraz by som bol taký, by som povedal, že troška viacej taký konkrétnejší, ale zároveň to nechcem úplne nejako prekombinovať. Povedzme, že investičné riešenie, ktoré by toto zodpovedalo, tak nazvime si ho ako kamarát, ktorý sa volá SDIR.
Okay.
SDIR znamená skratka S-D-I-R a je veľmi dôležité, čo tie slova znamenajú. S znamená ako strategické, D ako diverzifikované, I ako investičné a R riešenie. A toto dohromady zodpovedáva vtedy dobre, táto investícia je vtedy dobrá, keď rieši dve otázky. Tie dve otázky sú úplne jednoduché a tá prvá väčšinou napadne každého. Tá prvá otázka je, koľko to zarobí. A druhá otázka je, čo najhoršie sa môže stať. A teraz poďme to rozobrať bližšie, že koľko to zarobí. Ak sa budeme baviť o tom, že to zarobí menej ako 3%, tak to nie je dobrá investícia. Okay. Pretože tým pádom reálne, pokiaľ je inflácia 5, 5 je viac ako 3, to znamená, že reálne prerábam. Čiže na čo by som investoval, keď reálne sa dostanem do straty?
Okay.
To znamená, snažím sa vyškrtnúť zo svojho zoznamu všetko, čo je potenciálne menej ako 3%, je nezaujímavé. Ďalšia vec je, že existujú investície, ktoré zarábajú veľa. A keď sa pozriem na to, že vyberiem ten high top, že stovky alebo tisícky percent, tak tedy samozrejme musí prísť aj tá otázka, že čo najhoršie sa môže stať. A keď idem do toho s tým, že čo najhoršie sa môže stať, tak si vždy predstavím ruskú ruletu. Poviem si, že môžem mať 6 krát, môžem vystreliť, ale len v jednej krát tu bude tam náboj. A ja neviem, či to bude prvý, tretí alebo šiestý krát, ale v momente, ako náhle je to ruská ruleta, to znamená, odpoveď na túto otázku je to, Andrej, môže sa stať, že prídeš o všetko, tak v momente tým pádom škrtám všetky tieto typy investícií. A tým pádom mi zostanú len niektoré.
Jasné.
A z týchto niektorých sa už ako keby oplatí sa porovnávať. A z týchto, ktorých tam sú, tak mám nejaký benchmark, s ktorým sa to dá porovnať. A pre mňa je srdcovka, to znamená človek, ktorý s investíciami buď začína, alebo ešte nemá nič odžité, alebo by sa tým chcel čokoľvek zaoberať, tak kľudne nech začne s indexom S&P 500.
Okay.
Nech si dá do Wikipédie a povie, čo to asi je. Nech si urobí takú domácu úlohu, nech si troška mrkne na to, o čom to je. A ja osobne odporúčam začať presne s týmto typom investície. Akurát, aby to bolo strategické, tak to strategické znamená, že by si mal vyčleniť nejakú sumu peňazí, ktoré pravidelne bude dávať bez ohľadu na to, ako sa budú vyvíjať trhy. A ďalšia vec je, tá strategické znamená, že keď si dám ruku na oči a potom sa na to pozriem s horizontom dlhším ako 10 rokov, tak si poviem, Andrej, je to šupa. Bolo to dobré. To znamená, takto sa správa také dobré investičné riešenie. Nazvieme to takého kámoša SDIR. A tento kámoš SDIR, to je ten, ktorý ťa podrží v tých časoch, kedy napríklad niektoré časy boli horšie alebo lepšie, to je jedno. S kamarátom SDIRom na ňom sa môže spoľahnúť.
A mňa tam zaujala jedna vec. To slovo strategické mne evokuje, že je to teda dlhodobé niečo, že to nie je, že povedzme na pár mesiacov. A takže ten horizont, človek by mal aspoň rozmýšľať o tom 10-ročnom horizonte. Hej. Vtedy sa to dá vyhodnotiť ako strategické.
Strategické presne kvôli tomuto, že mal by rozmýšľať v horizonte 10 rokov, ale zároveň sa mi tlačí odpoveď aj, že nemusí, pretože ono, v praxi to vyzerá asi tak, že človek sa ma spýta, že a musím to tam mať viac ako 10 rokov a ja si hovorím, že ako vlastne uvažuje ten človek, že nad čím vlastne premýšľa. No oni, väčšina tých ľudí premýšľa tým, že sú zvyknutí na produkty, kde keď dajú peniaze, tak im zablokujú vlastne prístup k tým účtom, alebo ich penalizujú za to, že sa tých peňazí dotknú skôr, ako je nejaký časový horizont.
Jasne.
V tomto prípade to ale neplatí. To znamená, ten človek má stále prístup k svojmu majetku a ten majetok sa vyvíja v čase. Čiže on to má úplne jednoduché. Čiže on si na tom účte vidí tie peniaze investičnom ako na bežnom a vidí tam ten stav. To, čo ho môže ako keby vyrušovať, je to, že z času na čas, to znamená, čím je ten horizont kratší ako 10 rokov, tak tie trhy proste majú nejaké výkyvy. To znamená, keď sa bavíme o tom, že investuješ do firmy a poviem to, že investuješ do kaderníctva dole na poschodí, tak ono má niekedy lepšie a niekedy horšie tržby a v zásade sa to odzrkadlí na tom, akú má tržbu, aké má náklady, aké má zisk a to isté sa deje vo veľkých firmách.
Jasne.
Takže toto je niečo, čo človeka by mohlo vyrušovať. Na druhú stranu je to presne to, čo tá investícia by mala byť, ako by mala fungovať. A mňa napadá taký konkrétny príklad. Mňa sa tak ľudia pýtajú, že ako to teda v praxi, ja mu poviem, že ja som žil vlastne dlhé roky v armáde. Armáda je príjem, ktorý je stabilný, je pravidelný a málo kedy by sa stalo, že by som ten príjem nemal. Viem očakávať to, koľko ten príjem bude mať. A potom som prešiel z ničoho nič do toho podnikateľského prostredia, ktorom sa pohybujem niekoľko 10 ročí. A tam to začínalo s tým, že keď si mal napríklad v armáde 1500 eur, tak zrazu si mohol mať niektorom mesiaci aj 300. Uh-huh. A pohybovalo sa to niekde okolo od 300 do 2000. Uh-huh. Ale nevedel si presne povedať ten ďalší mesiac, či to bude 450, alebo to bude 1780. Uh-huh. A toto ti zrazu začalo, mohlo by toto vadiť, ale ten interval sa pohyboval niekde inde. Za rok to bolo medzi 1000 eur a 2000. Potom to bolo medzi 2000, 3000. A potom, keď už je to medzi 5 až 10, alebo medzi 10 až 15 tisíc mesačne a ten človek je stále v armáde a má tých 1500 alebo 1800, tak je jedno, či máš tu až tak, nezáleží na tom, či budeš mať 10 alebo 12,5. Proste je to, v tom leveli je to jedno. A takto fungujú vlastne aj podnikateľský svet. To znamená, keď kupuješ vlastne podiely v tých firmách, tak ono sa vlastne tým časovým horizontom pred sebou ochraňuješ, aby ten majetok ti tam rástol. Ale musíš zniesť aj to, ako keby to, taký ten diskomfort, že na tom kratšom horizonte musí strpieť určitú nepohodu, lebo tie čísla sa budú ukazovať tak, že zdanlivo si myslíš, že nezarábaš a častokrát sa ukáže, že presne v tom období, keď si myslel, že nezarábaš, zarábaš o mnoho viacej. Akurát sa to ukáže troška neskôr.
Napadla ma tu otázka, keď už si spomenul tie... nie je istým spôsobom aj tá najlepšia investícia z menšej časti o tom pripraviť potom toho človeka na niektoré tie výkyvy, aby on vedel tú investíciu spraviť tou najlepšou? A ako ty toto riešiš?
Pripraviť. Tak ako som ti povedal,
asi to je prax.
Tým som ťa vlastne pripravil. Hej? Ale tam možno sa mi stáva taká otázka, ktorá častokrát aj presne po tých prvých podcastoch sa mi dostávala, to je to, že Andrej, môžem byť aj ja investorom? A ja mu odvorím, musíš. To sa nedá odpovedať inak. Pretože tam veľmi veľa zohráva tá skúsenosť. Tam je veľmi dôležité, nie je to takto teoretizovanie. A teraz si zoberiem vlastne ten výsledok praxi. Budeme sa baviť o tom, že ako s deťmi rozprávať alebo nerozprávať o peniazoch. A vlastne to dieťa, ktoré má 9-10 rokov, tak zrazu po tom roku alebo dvoch vnímania tej investície, tak vlastne zistuješ, že ono ti dáva rovnaké odpovede a rovnaké ako keby dobré rady ako nejaký investičný analytik z TA3, pretože on ti vlastne dáva tú istotu, že v tej chvíli, kedy to je v poklese, tak vlastne nič sa nedieje. Sú len dve správy. Jedna je vynikajúca, druhá je dobrá. Vynikajúca je vtedy, keď to je v poklese a ty stále investuješ, to sa ti ukáže ešte vo väčšom zisku. A tá dobrá je to, že ten trh robí stále to isté, čo by mal robiť. To znamená, že plynule kontinuálne rastie. A to je tá dobrá a vynikajúca správa. Akurát v tej vynikajúcej je to tej mentalite, že musíš vnímať tú situáciu v inom kontexte, než to na teba pôsobí ako z prvej. Neviem, či som zrozumiteľný.
Jasne, jasne.
Ale výsledok asi toho je to, že každý rok s investíciou sa ráta. Čiže je úplne iné, keď ten človek tú investíciu má alebo nemá. A preto je dobré vlastne s deťmi hovoriť o peniazoch, o investíciách, pretože ten rozdiel sa potom ukáže v tom, ako oni vnímajú ten okolitý svet a ako sa vlastne potom lepšie vedia pre seba rozhodovať v konečnom dôsledku.
No ja ti môžem na to povedať svoju vlastnú skúsenosť.
Povedz.
S investovaním, pretože ja som začal investovať do podielových fondov, keď som mal nejakých 18 rokov, vtedy som si začal pravidelne každý mesiac nejakú sumu 50 eur, to vtedy bolo odkladať.
18 rokov?
18 rokov.
18 rokov.
Vtedy som to potom začal, som postupne som začal podnikať, začal som tú sumu zvyšovať a zvyšovať a zvyšovať. A videl som, že to rastie, čiže v tom bode som bol akože perfektný, disciplinovaný investor. No, ale potom prišla situácia, kedy som mohol zainvestovať do nejakých nehnuteľností. A tie peniaze tak len tak ležali a mne sa zdalo, že veď ja to sám svojou aktívnou činnosťou dokážem znásobiť oveľa, oveľa lepšie. A tak som teda tie peniaze vyťahol z tých super investícií a vložil som to do nehnuteľnosti. A teda nechal som, nech mi tie nehnuteľnosti zarábajú. No lenže potom som sa nejako spätne vrátil a pozrel som si, že koľko by som zarobil, kebyže tam tie peniaze nechám a nechám ich tam úročiť a nechám ich tam na tom dlhšom horizonte. A tak trošku som zistil, že mohol som ich tam vlastne nechať, pretože som bol trošku zbrklý, alebo som mohol čas toho, povedzme, vybrať. A čiže preto som ja narazil, že asi človek sa naučí potom na tej praxi tie svoje Nie, že silné stránky, ale naučí sa, čo by mohol spraviť a čo nie, a keď to dokáže potom zúročiť do budúcnosti, tak je z neho, tak z neho bude ten úspešný rentier. Čiže asi pointa je, keď si teda povedal, že musíš sa stať pointové, asi začať, lebo tým skôr sa človek do toho dostane.
To je jednoznačne, určite odporúčam čo najskôr začať. Mm-hmm. A ďalšia vec je, ktorú si tam povedal, tieto, je dobre sa nebať robiť chyby.
Mm-hmm.
Pretože keď ty si začal v 18, tak ty máš náskok oproti tým, ktorí začínajú v 28,
mm-hmm,
a máš úplne iný náskok, ktorý bude začínať v 38. A ideálne je, keď máme deti a tie deti majú 8, tak to je presne to obdobie, kedy by mohli začať. Čiže moja dcerka mi napríklad položila otázku a pýtala sa, že tati, že kto bol prvý investor, že kedy prvýkrát kto začal investovať, tak funguje tam aj ten princíp, že všetci to v sebe nejak máme, že sa s niekým porovnávame a podobne.
Uh-huh.
Takže ona začala byť napríklad pyšná, že ona je investorka už od 8 rokov a porovnáva, pýta sa ostatných ľudí, odkedy investujú odtedy.
Si pamätám, myslím, že Warren Buffett, on začal 12 alebo 13, takže presne máš štvoročný náskok stále.
Áno, to ma teší, to je ono.
OK. A to je aj ďalšia, ja som si tu napísal ako otázku, že či je to garantované. Otázka. Asi sme sa k tomu aj dostali, že, mm-hmm, že teda nie je to garantované, ale vďaka tomu, že sa človek do toho dostane skôr a má tam veľa času vychytať tie muchy,
mm-hmm,
tak je potom tá garancia toho zárobku ako keby stúpa viacej.
Slovo garantované, slovo istota. Ešte možno by som povedal dlhopis, kde sa to vlastne častokrát používa, že, mm-hmm, že je to garantované. To je, pre mňa je to matka všetkých problémov, všetkých bublín. To znamená, slovo garancia, slovo istota je pre mňa niečo, čo v praxi vyzerá si tak, že je najväčšie lákadlo a na druhú stranu vlastne vypína to premýšľanie nad tým, že čo sa vlastne s tými peniazmi deje. Pretože v momente, keď niekto vysloví, veď to máš garantované, tak už nekladeš otázku, že a čo s tým vlastne idete robiť? Uh-huh. A ako sa to vlastne deje potom?
Jasne.
Pretože ti stačí, že v hlave to je garantované, v skutočnosti napísané je fixné a potom vnútri v tých papieroch napísané, že za tým je SROčka, ktorá má základný menej 5000 a už vybrala 20 miliónov. Hej?
Uh-huh.
Takže takto napríklad vyzerá v praxi slovičko garancia aj istota. Môj názor je, že tí ľudia, čo to počúvajú, je to, že všade tam, kde počujete istota alebo garancia, paradoxne väčšina ľudí vypína tie senzory. Mali by ich ešte viacej zapnúť a viacej by ich mali používať.
Uh-huh,
pýtať sa, uh-huh, čo sa vlastne za tým deje. Ja osobne som na toto veľmi citlivý a v skúsenosti viem, že to dopadá nie veľmi dobre.
Takže keď mi niekto sľubuje nejakú zaručenú návratnosť alebo garantovaný návratnosť, tak by som mal začať dávať pozor práve v tom bode.
Mohli by sme si to aj vyskúšať, že keby som napríklad chcel ťa presvedčiť za 5 minút, tak ako by vyzval asi rozhovor na to, aby si sa rozhodol investovať, asi by som ti zatelefonoval, aby povedal: pán Bernard Kopna, dneska máme výhodnú kúpu, je to fixované úrokčením 8%. Určite ste sa zamýšľali nad tým, kde by vaše peniaze mohli zarobiť čo najviac. My sme presne tá spoločnosť, ktorá vám vieme toto zaručiť. Nič k tomu viacej nepotrebujete, je to istené. Máme za tým x nehnuteľnosti, x vecí. Takže nech sa páči, čo vám bráni k tomu, aby ste nám poslali peniaze, aby my sme vám mohli vyplácať takýto vysoký výnos.
Uh-huh.
Že v tejto chvíli vlastne by som si vedel predstaviť takýto veľmi rýchly rozhovor na to, aby ťa to rýchlo presvedčilo.
Jasné.
A v tejto chvíli vlastne si hovorím, že čo vlastne ten človek počuje. On v skutočnosti je vyslovované niečo, čo súvisí s fixným výnosom, ale nie s garantovaným.
Uh-huh.
Počúva niečo, čo si vie predstaviť. Čiže väčšinou počúva nehnuteľnosť, hmatateľnosť, veľkosť. Väčšinou dostane fotografie, ktoré síce hovoria o nejakej veľkosti, ale v skutočnosti treba pozrieť to základné imanie, pozrieť nejaké tržby a podobné. Tomu sa nikto nevenuje.
Jasne.
Takže vo výsledku vlastne, keď už dneska chce niekto dávať 8% a sama banka ponúka o mnoho menší úrok na úvere,
uh-huh,
tak banka si to preveruje, tak je otázka, prečo to banka neposkytne tomu tej firme,
uh-huh,
a prečo to,
uh-huh,
musia vybrať potom od ľudí za tento väčší výnos.
Jasne.
Nehovoriac ešte o náklady s distribúciou, to znamená, ak existujú ľudia, ktorí sú platení za to, že to predávajú, to ešte navyšuje ten náklad a potom si ešte musíš predstaviť, že tá firma, aby to urobila, musí ešte aj byť zárobková, aby, uh-huh, to celé vlastne pristalo k tebe na účet ako zisk, tak toto všetko musí byť zaplatené. Až potom si ty na rade, aby si vlastne z toho niečo kmatol. A toto, kým prebehne, tak sám každý nech si teda odpovie, že do akej miery toto sa deje a ako je to reálne.
Uh-huh. A ty si teda spomenul jednu tú skratku SDIR, čo je teda strategické diverzifikované investičné rozhodnutie.
Áno.
A ja teda viem, že to nie je jediná tá skratka, ktorú ty používaš. Je tam teda ešte jedna.
Mm-hmm.
Čo nasleduje, keď už človek má takéto strategické, diverzifikované rozhodnutie, keď už to spravil, tak čo je tam ešte potom? Čo je tam ešte nejaký ten krok?
S tým zdírkom, zdírko si treba predstaviť ako kamaráta do nepohody. To je kamoš, ktorý je nudný, ale on ťa vždycky podrží. To je kamoš, ktorého najviac vieš oceniť vtedy, keď už si preskákal veľa skúseností a už si mal za sebou aj veľa dobrodusí a vtedy vieš vyhodnotiť a povedať si, že wow, že toto je naozaj niečo, čo by som naozaj chcel mať a ľutuješ, že si už dlho, dlho predtým nemal. Ale má to aj tú nevýhoda, to je to, že nie je to ten driver, nie je to taký ten hype, to znamená, nie je to také, na čo ťa môžu každý vlastne chytiť.
Nie je tam počuť také dobrodružstvo, také
poinvestovať. Chýba to tam. A zrazu vlastne sa dostávame k tej druhej časti. Existuje druhý kamarát, ktorý sa volá KIR. To je tá skratka kvalifikované, koncentrované investičné riešenie. A tam je to trocha inak. Toto je kamoš, ktorý je hodný do dobrústva. Tiež ho používam u klientov a celkovo sa používa. To je niečo, kedy ideš do rizika, ale ideš do tzv. Kvalifikovaného odhadu. Čiže vieš, že to riziko chceš podstúpiť väčšie, ale je to zaujímavé. Existuje nejaká veľká pravdepodobnosť toho, že sa naplní nejaký scenár. A ten scenár u mňa napríklad, keď to poviem konkrétne, to sú scenáre, ktoré sa stávajú a ovplyvňujú celú našu planetu. Hej. Na začiatku napríklad bol scenár, kedy sa stalo to, že vo svete bol nejaký boj o to, ako znížiť cenu ropy a aby jedna konkurencia jedna bola slabšia, ten trh sa zaplnil a Saudi, Amerika, Rusi medzi sa bojovali, ale prišla pandémia a zrazu sa predávala ropa za ceny, za ktoré by si, za to, že ti ich vyložili bareli doma, by ti zaplatili. Hej? A bolo škoda to nevyužiť, pretože samozrejme prestali lietať lietadla, prestali fungovať auto, v lode prestali fungovať a tak ďalej, ale vieš, že tie pumpy samozrejme stáli, ale to nič nebránilo tomu, že si vieš predstaviť, že čo asi by sa mohlo stať. Samozrejme, existuje scenár, ktorý by to nenaplnil, ale toto je jedna z tých príkladov tohoto kvalifikované, koncentrované, čiže ideš do tej koncentrácie investičného riešenia, kedy naozaj zvyšuješ to riziko, ale ideš do toho potenciálu. Zaujímavé príležitosti boli napríklad nákupné centra, keď prestali fungovať, nájomné zmluvy prestali, boli zavedené a tak ďalej, ľudia prestali chodiť do nákupných centier a podobné veci. Napadajú ma také tie veci, ktoré súvisia s megatrendami. To znamená, dneska vieme, že pokiaľ tú planetu nezačneme sanovať, pokiaľ nebudeme investovať do firiem, ktoré prestanú vypúšťať boril do vody alebo do vzduchu a podobné veci, tak sa vlastne sami tým ohrozujeme. Čiže je tu nejaký predpoklad scenára a preto existuje ESG investovanie, ktoré vlastne vytvára a doplňa vlastne tie firmy, ktoré sa týmto zaberú, čo je moja srdcovka. Veľmi dôležité v tomto je ale povedať jednu vec, že KIR je dobrodružstvo. Ľudia veľmi radi počúvajú o KIROch a sám to používam niekedy fakt tie výsledky z toho KIRu, keď vidí niekto na Facebooku nejaký výsledok, tak častokrát je to výsledok z KIRu, sú to stovky percent zárobku, ale musí tam byť tá kvalifikácia. Poviem príklad, kvalifikácia u mňa je to, že klient už má odžité s investičným portfóliom zírku nejaký čas viacej ako jeden rok a zároveň v tom portfóliu investičnom má minimálne hodnotu majetku 50 000 a pravidelne dáva 500 eur mesačne. A okrem tohoto, keď má navyše zdroje, tak v tom prípade dokážeme vytvárať a dokážeme využívať tie príležitosti z toho KIRu.
Jasne.
A vtedy ideme do toho a tam treba povedať ďalšie pravidlo a to je to, že tam musí byť určitá váha. Nesmie sa to prehnať. Ako váhovo to musí byť obmedzené. To znamená, napriek tomu, že to vyzerá strašne zaujímavé a bude to furt, ale naozaj všetci tomu veríme, nikdy to nesmie byť prevážené. To znamená, tá váha je do 20% a každý ten kit môže mať maximálne 5% váhu v tom portfóliu. To sú také pravidlá, ktoré keď do toho vnesieš, tak do toho vlastne vnášaš ten systém a poviem ti potom príklad a to je to, že všetci ľudia na konci dňa mi povedia, že ďakujem za to zdír. Za to KIR povedia, tak bola to nejaká skúsenosť a tak ďalej. Niektorí to chcú zažiť, ktorí to ešte nezažili a ja sa tomu ako v zásade nebránim. Ten, kto chce, tak si ma vie nájsť, viem to know-how tam posunúť, ale nie je to skutočné investovanie. Je to to, o čo by sa ľudia mali skutočne zaoberať. A toto mi potvrdzujú aj tí, ktorí to vyskúšali.
Takže to strategické rozhodnutie je tam podstatne dôležitejšie.
Jednoznačne.
Aj keď to koncentrované, kvalifikované je síce možno znie viacej sexy. A
keby len možno. Zaujíme to určite viacej sexy, takže o to bude to vzbudzovať záujem, ale tie reálne peniaze, to, čo, prečo to robíme, tak to bude hlavne vytvorené v rámci toho zdieru.
Čiže nie je nič zlé na tom využiť tie príležitosti, ktoré sa občas tam naskytnú, ale tá dlhodobosť toho strategického rozhodnutia je tam kľúčová, keď sa bavíme o budovaní tej renty.
Určite. Presne takto to je, že nič nie je zlé, proste to nevyužiť, niekedy sa o to ako keby pobiť, ale zase, pokiaľ je tam tá kvalifikácia, to znamená, že určitý parameter cez tú kvalifikáciu sa nedostaneš. To znamená, pokiaľ tam nemáš odžité so zdírom nejaký čas, pokiaľ nemáš hodnotu majetku v investíciách minimálne 50 000 a pokiaľ teraz nie si schopný naplňať ten zdír 500 eur, tak len voľné zdroje navyše ti umožňujú prejsť tou kvalifikáciou, aby sme mohli v tom kýre niečo začať robiť. A potom je to v poriadku. Potom, keď prejdeš touto kvalifikáciou, tak naozaj dáva zmysel sa potom aj s tými kýrmi celkom urobiť. Potom treba ešte jednu vec povedať, a to je to, že kýra musíš strážiť. Uh-huh. Zdír je ten, že zdír, keď to je to strategické, že dá si ruky na oči a potom sa zobudíš o 10 rokov a môžeš sa potlapkať po chrbte a povedať, wow, že si borec, že dal si to, že paráda. Ale pri tom kýre musíš byť na pozore. A teraz je otázka, že kto to bude strážiť? Budeš to ty? Alebo to bude niekto, kto sa tu naozaj vyzná, kto to vie robiť s týmto účelom? Lebo niekto to robiť bude musieť. A potom sa už nebavíme o takej tej, že sa o to nestarám, tá investícia, niekto sa o to starať musí. A musí byť na tom zavesený. Hej? To znamená, toto vyžaduje tá pointa mať kýry. Musí robiť človek, ktorý je na tom zavesený a ten človek mal priesto kvalifikáciu, aby sa k tomu vôbec vedel dostať. Rozmýšľam nad tým, že do akej miery je vlastne užitočné to, že hovorím o tých kýroch, tak to verejne. Lebo to je presne ten opak toho, že je to lakavé, mohli by sme tomu venovať ešte ďalšie podcasty, ale zároveň to nie je to správne. To najsprávnejšie je to vlastne ten prístup, ten systém k tomu, ako sa k tomu vlastne celému postaviť.
To je tá najlepšia
voľba.
Najlepšia investícia vlastne.
Tak a keď začneme od začiatku, to znamená, čo to je. To je to, čo sa o mňa stará a ja sa o to nemusím starať. To je to, čo urobím raz a ono to funguje stále bezo mňa. A toto celé potom my rozvíjame a troška to vetvíme. Dúfam, že pre dobro ľudí, ktorí to počúvajú, aby v tom mali zmysel, aby v tom našli ten svoj recept pre to ďalšie svoje pôsobenie.
OK. Ja som svoje otázky vyčerpal. Máš ešte ty niečo, čo sme nepovedali? Bolo by dobre povedať?
Rozmýšľam nad tým, že ako to bude vlastne do budúcna, že keď to budeme vlastne spovedať ľudí, ktorí naozaj týmito filtrami prešli a reálne vlastne prežili tú skúsenosť, pretože to považujem za dosť podstatné. V rámci tej skúsenosti sa potom môžeme odpichnúť k tomu, ako radiť ľuďom a ako im radiť tak, aby na začiatku, keď som vlastne robil ten kariérny plán pre tých klientov, tak som rozmýšľal nad tým, že pre mňa je veľmi dôležité, aby klienti s poradcom sa mali lepšie ako klienti bez poradcu. A tomu vlastne aj tieto podcasty majú slúžiť. Takže do budúcna budem rád, keď budú ľudia vedieť, že existujú na Slovensku ľudia, ktorí prešli od finančnej závislosti až k tomu, že zarobili prvý milión, alebo vytvorili na účte 100-tisícové portfólio a viacej, alebo poberajú rentu a budú ochotní sa s tým podeliť a budú ochotní o tých skúsenostiach tu rozprávať. Asi to ma napadlo tak na záver.
Super, takže zostaňte naladení, počúvajte ďalšie epizódy a za nás všetko. Počujeme sa. Som sa bol, že vidíme sa, ale nevidíme sa ešte. Počujeme sa na budúce, najbližšej epizóde. Majte
Ďakujem
sa.
Veľmi pekne, že ste si vypočuli a takéto záverečné heslo na život treba mať čas. Užívajte, enjoy.
OK, majte sa pekne.